Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. No 15. līdz 21. septembram Latvijas Pilsoniskos alianses civilās aizsardzības darba grupā sadarbībā ar Iekšlietu ministreju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Latvijas platformu attīstības sadarbībai rekoja civilās aizsardzības nedēļi. Pēdējo gadu notikumi, dabas katastrofas, pandēmija, drošības apdraudījumi Eiropā spilgti parodā, cik svarīga ir sabiedrības gatavība krīzēm un sadarbība starp iedzīvotājiem, nevalstiskajiem organizācijām, pašvaldības un valsts īstodiem. Galvenais nedēļas notikums būs seminārs nevalstisko organizāciju īsaista civilijā aizsardzībā un sabiedrības noturēbas stiprinošanā 17. Septembrī Iekšlietu ministrejā. Daļēbniekiem, kas nadzēvoja Reigā, bet vēlējās pīzadaļātīs seminārā napīcīšamēbas gadījumā var tikt sākti arī ceļa izdevumi. Saistībā ar reģionāliem nevalstisku organizāciju centrim Dinvidlātgaļis, Kurzemis, Valmieras novoda fondu un kūpīnu stiprinošanas programmā sabiedrības noturēbas stiprinošanā un kūpību pošu organizēšanos veicinošanā. Lai pīzateiktos semināram, jo aizpilda elektronisko pīzateikšanos anketām. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas valsts pilsētu un novadu pašvaldību aicina iedzīvotājus pīzateikties bezmaksas digitālo prasmju mocēbumu un rudenī izmantot kā īspieju paplašinot savas zinošanas. Lai pīzateiktos mocēbam, jo aizpilda pošu novirtījama zinošanu tests, kas palīdzēs noteikt visatbilstošāko mocēbu ļēmeņu un apguvis veidu. To var izdarāt pats to vēgi www.digiprasmes.lv vai sazinoties ar savu novada pašvaldības koordinatoriem. Iedzīvotājiem tiks piedāvota īspieja bez maksas apgūt digitālos prasmes trejas ļēmeņos. Katra ļēmeņa apguve ilgs 8 akadēmiskos stundis. Par veiksmīgi apgūtu izglītības ļēmeņi dalībnieki saņems digitālo aplīcēbu. Svādiņu 5. Oktobrī Leivonos svato Ercengeļa Mikeļa Romas katoļu baznēcā aicinājis tikšanos ar mūziku un dzeju Viglos draudzēgos noskaņos, lai smaltos dzēvis prīku tevojošīm zīmes timsīm vokorim 11.30 svato misa un 12.30 koncerts, kod Rudinskai Saulēns princs muzicās Arvīda Žilinska Jēkabpaļs mūzikas skolas un Jēkaba Graubiņa Leivonu mūzikas un mākslas skolas pedagogi un audziekņi. Iz koncertu laipni aicinoti visi interesanti ieja pasaukumā breivā.
Laika ziņas.
Dīnā Lelokijā valsts daļā gaidams nalals mokūņu daudzums, viena rītuma rajonos mokūņu būs vairāk un tī vītuma gaidams arī eislaicīgs ļeids. Pūsis lāns ļeids mārants austrumu, dīnveda austrumu viejs un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.